pāris reizes gadā Twitter tīkla lietotājiem ir lielie prieki, jo kāds ar Latviju saistīts temats ir kļuvis par pašu apspriestāko visā pasaules Twitter telpā. Un ne tikai mūsu hokejistei, uzvarot Kanādu, to spējas panākt, to jau otro gadu pēc kārtas spēja izdarīt arī mūsu dalību Eirovīzijā. Acīm redzot, Eirovīzijas skatīšanās vienlaikus kvēli apgalvojot, ka tam balagānam pievērst uzmanību nav vērts, bet apspriest un apžļembāt to Twitterī gan ir vērtīga izklaide, tā nav tikai Latvijas praksi. Tāds Eirovīzijas fenomens neviens neskatās, bet viss par to runā. Kā jau stāstīts iepriekšējos Twitter apskatos, grupa ārzemnieki Latvijas Twitter lietotājiem patika. Twitter lietotājiem vispār joki patīk. Piemēram, Sudrabs un Kūtra jaunā partija arī patīk, lai gan daudzprāt tas nav izdevies joks, nu tomēr joks. Pirms pusfināliem gan vērojams pesimisms un šaubas par to, vai ārzemnieki Eiropai patiks, bet pusfināla laikā pēc Latvijas dziesmas Twitteris burtiski eksplodē. Latviski rakstošie turpina šaubīties un kritizēt, bet angliski runājošie tavu brīnumu ir sajūsmā. Viena no labākajām dziesmām, ko esam dzirdējis, unikāli. Es zinu kādu kūkas cepam dziesmas dungošu rīt. Es gribu cept kūku, tā dziesma ir par mani, Eirovīzijas brīnums, es atkal mīlu Eiroviziju, tā īsumā apkopojot tūkstošos skaitāmos tvītus. Vai varētu būt, ka ar kūkas cepšanas metaforu ir domāts, kas vairāk nekā tikai parasta kūka? Ja jā, man tā dziesma patīk, tā savukārt spriež nopietnāki ārzemju analītiķi. Ārzemnieku dziesma ar birku Cake to Bake noturs kā apspriestākais temats visu pusfinālu laiku un ļauj optimistiskā noskaņojumā gaidīt rezultātus. Pēc ārzemju tvītiem mūsējie ir bijuši tīri klausāmi. Lielākie kritiķi uzmirinu, esam vien paši, tā saka Ingus Spērkons. Daudz ir tik pārliecināti par Latvijas iekļūšanu finālā, ka, piemēram, Mārcis Ločmels emociju uzplūdā aicina valsts kases pārvaldnieku neparedzētām vajadzībām domāto valsts budžetu uzlikt uz Latviju. Tā kā bukmēkeri noteikuši ļoti izdevīgu koeficientu, varētu te četrkāršot visu naudu. Kā zināms, Latvija tomēr finālā kārtīgo reizi neiekļuva, iespējams, ārzemju tvitotāji aizgāja cept kūks vai arī tvitotāji taču Eirovīziju neskatās un nebalso. Tomēr joprojām patīkami palasīt ārvalstnieku bēdas par mūsu ārzemnieku neiekļūšanu finālā, biežāk lietotā frāze Latvija tika apzakta. Bet nav ko bēdēt, saka Kristīna Stašāna. Manuprāt, ārzemnieki ir labākais pēdējo gadu Latvijas sūtījums uz Eiroviziju, nu un ka netikām. Eiropa laikam uz diētas. Jāteic, Eirovīzijas vērošana un komentēšana Twitterī ir viena no otras neatņemamas lietas. Kā smēja Vita Dreijere, Eirovīzijas laikā straujumu varētu ietvītot, es demisionēju un šķiet neviens pat nepamanītu. Un tiešām, lai gan straujuma nedemisionēja, kārtējā pret jutu strīķi ierosinātā disciplināla lieta šonedēļ palika teju nepamanīt, lai gan iepriekš, kad abi notiekošais raisīs gan nopietnas, gan asprātīgas diskusijas par korupcijas apkarotāju intrigām. Iespējams, 9. mājas bija labs aizsaks, kura atzīmēšana pie uzvaras pieminekļa bija pamats kārtīgo reizi apjaust, kad dzīvojam divkopienu valstī un Twitterī apmainīties ar nevājošiem izteicieniem par krieviem un arī latviešiem. Bet Twitter apskat noslēgumā par veidu, kā nekārtot mācību gadu noslēdzošos eksāmenus. Jā, tāds ir, un attīstās ar Twitter palīdzību. Par tādu, kā modes lieta ir kļuvis vienošanās ar skolotājiem un pasniedzējiem, ja skolēniem izdosies savākt lūgumam nekārtot eksāmenu. Piemēram, 75 tūkstošus retvītu, jeb ziņas pārpublicēšanu, tad gala pārbaudījumi tikšot atcelti. Pēdējās nedēļās šādu tvītu apjoms Twitterī strauji aug. To autori pārsvarā ārzemnieki pagaidām nav manīts, ka šādu vienošanos būtu spējuši panākt kādi Latvijas skolēni. Bet vēl jau ir laiks. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.